ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai อาชีพที่สุจริตและถูกกฎหมายทุกอาชีพนั้นมีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในออสเตรเลียรวมไปถึงอาชีพการค้าบริการทางเพศด้วยวันนี้คุณมิยะพิทยะผู้จัดการโครงการ Migration Project ขององค์กร Scarlet Alliance จะมาพูดถึงข้อมูลน่ารู้และการขอความช่วยเหลือจากปัญหาการทำงานสำหรับผู้อพยพที่ประกอบอาชีพขายบริการในออสเตรเลียค่ะสวัสดีค่ะคุณมิยะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
องค์กร Scarlet Alliance แล้วก็ Scarlet Migration Project ทำงานทางด้านไหนแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออะไรกับชุมชนบ้างคะ
Scarlet Alliance เป็นสมาคมเพื่อคนทำงานธุรกิจค้าบริการในประเทศออสเตรเลียนะคะองค์กรของเราเป็นตัวแทนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนทำงานบริการในระดับชาติโดยทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆทั่วประเทศออสเตรเลียซึ่งประกอบไปด้วยคนทำงานอิสระองค์กรเพื่อคนทำงานบริการระดับชุมชนในรัฐต่างๆนะคะแล้วก็โครงการหรือกลุ่มคนที่มีปรัชญาการทำงานบริการเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กรของเราค่ะซึ่ง Scarlet Alliance เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์นโยบายแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคสร้างความยุติธรรมไม่ว่าจะทั้งด้านสังคมกฎหมายสุขภาพการเมืองวัฒนธรรมและด้านรายได้นะคะให้เกิดขึ้นกับคนทำงานบริการไม่ว่าจะเคยทำงานบริการมาก่อนแต่ตอนนี้เลิกอาชีพนี้ไปแล้วหรือว่ายังคงที่ทำงานนี้อยู่และ Scarlet Alliance ก็ยังสนับสนุนให้คนทำงานบริการได้มีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจได้ด้วยตนเองให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตเลือกสถานที่ทำงานหรือวิธีการทำงานนะคะโปรเจกต์ต่างๆที่ทาง Scarlet Alliance มีหนึ่งในนั้นก็คือ Migration Project ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มุ่งช่วยเหลือสนับสนุนคนทำงานบริการที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศออสเตรเลียหรือที่เราเรียกว่า Migrant Sex Workers และทางโปรเจกต์เรานี้ได้เงินทุนมาจากรัฐบาลทำงานเป็นตัวแทนให้กับคนทำงานบริการ Migrant Sex Worker เนี่ยนะคะโดยทางโปรเจกต์ของเราจะได้รับข้อมูลจากกลุ่มคนทำงานบริการซึ่งเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทางโปรเจกต์ในการประชุม Steering Committee นะคะและทางโปรเจกต์เองก็ยังใช้ข้อมูลต่างๆที่ได้เหล่านี้นะคะนำเสนอต่อรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ส่งผลกระทบกับ Migrant Sex Worker เพื่อให้รัฐบาลและสังคมนะคะเข้าใจพวกเราที่เป็นคนทำงานบริการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศออสเตรเลียให้มากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากทัศนคติของคนในสังคมของรัฐบาลเมื่อพูดถึงเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นี้คือพวกเขาจะเพ่งเล็งมาที่กลุ่มคนทำงานบริการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในออสเตรเลียโดยทันทีเลยว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานถูกหลอกมาขายตัวบ้างซึ่งหลังจากที่ทางโปรเจกต์ได้เรียกร้องสิทธิเพื่อคนทำงานบริการมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้มีการตอบรับไปในทางที่ดีขึ้นค่ะโดยมองปัญหาด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปในวงกว้างขึ้นไม่ได้เพ่งเล็งมาที่กลุ่มคนทำงานบริการเพียงอย่างเดียววกกลับมาที่ Migration Project ต่อนะคะทางโปรเจกต์ก็ยังได้ให้ความช่วยเหลือ Migrant Sex Worker โดยตรงเกี่ยวกับปัญหาด้านวีซ่าและกฎหมายต่างๆโดยให้คำแนะนำให้บริการแนะนำส่งต่ออย่างเหมาะสมทำงานประสานงานกับองค์กรเพื่อคนทำงานบริการในรัฐต่างๆทั่วประเทศออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องทาง Migration Project ก็ยังเน้นช่วยเหลือ Peer Educator หรือที่เราเรียกว่าเพื่อนร่วมอาชีพที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับคนทำงานบริการให้พวกเขาได้เข้าถึงกลุ่ม Migrant Sex Worker แล้วก็ได้ส่งมอบบริการให้กับ Migrant Sex Worker ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและทางโปรเจกต์เองก็ยังทำงานร่วมกับมูลนิธิ Empower ประเทศไทยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้แก่กลุ่มคนไทยที่ต้องการเดินทางมายังประเทศออสเตรเลียให้ได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะ
ข้อมูลสำคัญนะคะที่ทาง Scarlet Alliance Migration Project ต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้แก่คนไทยที่ทำอาชีพค้าบริการได้ทราบเนี่ยมีประเด็นสำคัญประเด็นใหญ่ๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
โปรเจกต์ของเราก็เน้นให้ข้อมูลด้านกฎหมายนะคะสิทธิและหน้าที่ของผู้ย้ายถิ่นฐานทางเราได้จัดทำเอกสารข้อมูลด้านสิทธิและหน้าที่ของคนทำงานบริการเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ อิมหรือสัมภาระเข้ามาในสถานที่ทำงานของเราว่ามีอะไรบ้างคร่าวๆนะคะควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อมูลเรื่องวีซ่าข้อมูลเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานบริการของแต่ละรัฐแบบคร่าวๆทั้งหมดนี้เราได้จัดทำเป็นภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็เกาหลี3ภาษาด้วยกันนะคะซึ่งสามารถหาอ่านได้ทางออนไลน์ใน Scarlet Alliance เว็บไซต์หรือในกลุ่มลับใน Facebook ซึ่งจะเป็นพื้นที่ลับเฉพาะของเพื่อนๆคนทำงานบริการย้ายถิ่นฐานคนภายนอกกลุ่มเนี่ยจะไม่สามารถค้นหาเจอได้นอกจากจะเป็นสมาชิกของกลุ่มเท่านั้นตอนนี้ทางเราก็กำลังจัดทำข้อมูลเรื่องสิทธิและความปลอดภัยของคนทำงานบริการในสถานที่ทำงานในธุรกิจค้าบริการเนี่ยนะคะในประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการอิสระคอนแทคเตอร์อะไรพวกนี้นะคะภายใต้กฎหมายด้านอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของประเทศออสเตรเลียโดยคาดว่าจะเสร็จและพร้อมเผยแพร่ทั้งรูปแบบภาษาไทยจีนและเกาหลีเร็วๆนี้นะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องการให้เพื่อนๆน้องๆคนทำงานบริการทุกคนได้ทราบก็คือหากว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำจากการกระทำใดๆก็ตามที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมหรือว่าเผชิญกับสภาพการทำงานที่เลวร้ายขอให้พวกเราทุกคนรู้ไว้ว่าเรามีสิทธิ์ในตัวเองที่จะได้รับความถูกต้องมีหน่วยงานที่พร้อมจะช่วยเหลืออยู่ทุกรัฐหรือไม่ก็ติดต่อพี่ทาง Migration Project ทางเราสามารถให้ความช่วยเหลือหรือช่วยทำเรื่องส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมให้ได้ค่ะ
ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างนึงซึ่งคุณมิยะต้องการให้ผู้ที่ทำงานค้าบริการได้ทราบก็คือเรื่องเกี่ยวกับคลินิกสุขภาพทางเพศใช่ไหมคะอันนี
้
คลินิกสุขภาพทางเพศให้บริการฟรีหรือเปล่าคะ
ก่อนอื่นอยากจะบอกน้องๆก่อนนะคะว่าพวกเราคนทำงานบริการเนี่ยคือมีความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายเหมือนกับคนทำงานอื่นๆนะคะที่ต้องระมัดระวังตามหน้าที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติงานไปในทางที่จะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของทั้งตัวเราเองแล้วก็ของผู้อื่นหน้าที่รับผิดชอบนี้ก็คือเราต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็ของผู้อื่นหนึ่งในหน้าที่นี้ก็คือการใช้วิธีการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะคะนอกจากที่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อแล้วเราก็ยังเลือกที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพทางเพศเป็นประจำสม่ำเสมอที่คลินิกสุขภาพทางเพศนะคะหรือ Sexual Health Clinic ซึ่งส่วนมากแล้วจะมีอยู่ทุกรัฐเลยนะคะตามเมืองใหญ่ๆซึ่งจะเป็นบริการฟรีไม่มีการเปิดเผยความลับของเราแล้วก็อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็ปราศจากการตัดสินหรือการตีค่าใครต่อใครนะคะในการใช้บริการเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บัตร Medicare หรือว่าใช้ชื่อจริงเราสามารถใช้ชื่อทำงานหรือว่าตั้งขึ้นเองก็ได้ทางคลินิกเองก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพที่พูดภาษาเดียวกับเราทำงานอยู่อีกด้วยค่ะทั้งนี้องค์กรเพื่อคนทำงานบริการในแต่ละรัฐเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ Peer Educator เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเพื่อนที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับพวกเราออกแวะเยี่ยมเยียมตามสถานที่ทำงานของเราตัวที่พวกเขาจะให้ข้อมูลความรู้ความช่วยเหลือต่างๆรวมถึงแจกอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็เป็นเหตุผลที่สนับสนุนว่าทำไมคนทำงานบริการรวมถึงคนทำงานบริการที่เป็นคนไทยเราเนี่ยนะคะมีการใช้วิธีการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแล้วก็จะมีสุขภาพทางเพศที่ดีและนี่เองก็ส่งผลให้อัตราการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และ HIV ในหมู่คนทำงานบริการในประเทศออสเตรเลียมีอัตราที่ต่ำมากอะค่ะ
ปัญหาหนึ่งที่อาจจะพบเนี่ยก็คือการที่คนไทยที่ทำงานด้านนี้กลัวที่จะมีคนอื่นทราบอาจจะทำให้การที่เข้าถึงคนกลุ่มนี้เพื่อจะนำข้อมูลไปเผยแพร่เนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากทาง Scarlet Alliance นี่มีวิธีการที่จะเข้าถึงคนที่ทำงานเพื่อจะให้ข้อมูลกับพวกเขายังไงบ้างคะ
เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือภาพพจน์ในแง่ลบที่สังคมมองพวกเราเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทางโปรเจกต์ของเราก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องความลับและความเป็นส่วนตัวของคนทำงานบริการทุกคนที่มีส่วนร่วมกับทางโปรเจกต์เป็นอย่างดีค่ะหากไม่ได้รับความยินยอมแล้วทางเราจะไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือให้ข้อมูลกับใครทั้งสิ้นแม้แต่กับหน่วยงานบริการอื่นๆหรือภาครัฐบาลนอกจากว่าเราจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆต่อการให้ความช่วยเหลือค่ะแล้วสำหรับการประชุม Steering Committee Meeting ของทางโปรเจกต์นะคะคนทำงานบริการที่เข้าร่วมประชุม ก็จะรับทราบถึงสิทธิและความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยเหล่านี้เป็นอย่างดีทุกๆเรื่องที่มีการสนทนาในที่ประชุมจะเป็นเรื่องที่ห้ามเปิดเผยโดยสิ้นเชิงรายงานข้อมูลที่ได้ก็จะถูกเก็บไว้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยทุกๆคนจะรู้ว่าข้อมูลต่างๆนี้จะไม่มีการนำไปพูดคุยต่อกับเพื่อนๆหรือว่าญาติๆภายนอกเด็ดขาดการประชุม Steering Committee ของทางโปรเจกต์จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนทำงานบริการที่ย้ายถิ่นฐานได้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่กระทบต่อพวกเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวค่ะทางนี้ทางโปรเจกต์ก็จะมีการประชุม Steering Community อยู่เสมอๆนะคะเพื่อสื่อสารแนะนำและเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยช่วยเหลือกันระหว่างคนทำงานบริการที่ย้ายถิ่นฐานเพื่อปรับปรุงนโยบายกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับคนทำงานบริการให้ดีขึ้นเพื่อนๆน้องๆที่ทำงานบริการและเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานคนใดที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในการประชุม Steering Community นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะทางเรามีค่าตอบแทนเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในการเข้าร่วมประชุมกับเรานะคะ
ผู้ที่ทำงานทางด้านการบริการแล้วก็มีปัญหาชนิดใดบ้างคะที่สามารถที่จะปรึกษา Scarlet Alliance ได้คะ
ปัญหาทั่วๆไปนะคะที่ทางโปรเจกต์ได้รับการติดต่อเข้ามาเรื่อยๆก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าล่าสุดนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีการทำงานโดยใช้เลขที่ ABN แล้วก็การถูกยกเลิก ABN นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่เป็นธรรมทำงานแล้วไม่ได้รับค่าแรงอะค่ะคือผู้ที่มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือกับทางโปรเจกต์นะคะเราให้บริการทั้งคนทำงานบริการย้ายถิ่นฐานแล้วก็ Peer Educator ซึ่งหมายถึงว่า เพื่อนที่ให้ความรู้กับเพื่อนร่วมอาชีพบริการเนี่ยนะคะซึ่งในจำนวนนี้ก็มีคนไทยจำนวนมากทั้งในออสเตรเลียเองแล้วก็ที่ติดต่อผ่านมูลนิธิ Empower ประเทศไทยด้วยค่ะ
ทางองค์กรนี่มีเจ้าหน้าที่คนไทยทำงานวันไหนบ้างคะแล้วจะติดต่อไปได้ยังไงคะ
ถ้าทางโปรเจกต์ของเรามีเจ้าหน้าที่พูดไทยนะคะคือตัวพี่เองส่วนตัวพี่เป็น Migration Project Manager นะคะถ้าน้องๆคนไหนหรือใครก็ตามที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือหรือสนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Steering Community ของทางโปรเจกต์นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่029517-2577ค่ะพี่ทำงานทุกวันอังคารกับพฤหัสบดีเวลา 10:00 นถึง 6:00 นเวลาซิดนีย์นะคะออฟฟิศของเราจะอยู่ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์เลขที่ 203/1 Erskine View Road New Town นะคะถึงแม้ว่าองค์กรของเราจะมีออฟฟิศอยู่ที่นิวเซาท์เวลส์แต่ว่าเราเป็นองค์กรระดับชาติที่ทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อคนทำงานบริการอื่นๆทั่วทุกรัฐในออสเตรเลียค่ะ
ค่ะและสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณมิยะฝากข้อคิดทิ้งท้ายสำหรับคนไทยที่ทำงานด้านการค้าบริการในออสเตรเลียที่ควรจะตระหนักค่ะ
คือพี่อยากให้พวกเรารู้ว่างานบริการก็ถือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งซึ่งขณะที่เรายังถือวีซ่าอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎตามข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำงานที่ระบุในวีซ่าของเราด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการใช้กำลังรุนแรงต่อผู้ให้บริการคือใครก็ตามที่มาใช้ความรุนแรงกับเรานะคะก็ถือว่ามีความผิดทางอาญาและการกระทำหรือการประพฤติปฏิบัติตนไปในทางอนาจารก้าวร้าวสบประมาทคุกคามหรือว่ากล่าวร้ายต่อเราคือผู้ให้บริการเนี่ยนะคะทั้งในที่สาธารณะหรือว่าใกล้เคียงก็ถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมีโทษปรับแล้วก็จำคุกนอกจากนั้นยังถือว่าเป็นการกระทำความผิดหากบุคคลหนึ่งทำร้ายร่างกายหรือว่าลวนลามทางเพศต่ออีกบุคคลหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมนะคะถ้าน้องๆหรือว่าใครถูกทำร้ายไม่ว่าจะทั้งทางร่างกายทางเพศหรือว่าจิตใจอย่าปล่อยให้เรื่องเงียบนะคะควรจะรีบปรึกษาหน่วยงานที่ทำงานช่วยเหลือคนทำงานบริการและแจ้งความกับตำรวจเพื่อป้องกันตนเองแล้วก็รวบรวมหลักฐานในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดจำไว้นะคะว่าไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรคุณมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตโดยปราศจากความรุนแรงแล้วก็ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบนะคะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาล่วงเกินและทำร้ายเราหากมีข้อสงสัยในเรื่องกฎหมายหรือว่าต้องการความช่วยเหลือมีหน่วยงานที่ทำงานช่วยเหลือคนทำงานบริการอยู่ทั่วออสเตรเลียเลยนะคะที่พร้อมจะให้คำปรึกษาหรือว่าที่ Migration Project อะค่ะท ถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Scarlet Alliance นะคะ Scarlet with มีทีตัวเดียวนะคะ SCARLET แล้วก็ Alliance alliance.org.auสำหรับการติดต่อ Migration Project ทาง Facebook นะคะน้องๆสามารถโทรหาพี่ที่เบอร์โทรที่พี่ให้ไว้หรือไม่ก็ใช้ Facebook นะคะส่งข้อความทาง Inbox มาหาคนที่ชื่อ Grace Scarlett ส่งข้อความมาหาก่อนเพื่อที่ว่าเขาจะได้เชิญน้องๆหรือเพื่อนๆที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยเข้าไปในกลุ่มเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มรับน้องๆจะไม่สามารถเสิร์ชหาเจอหรือไม่สามารถที่จะส่งข้อความขอเข้าร่วมกลุ่มได้อะค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณ SBS ไทยที่ให้โอกาสทาง Migration Project ได้มาพูดคุยครั้งนี้ด้วยค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai